Assalomu alaykum qadrdon ayollar. Hayotimizda uchraydigan og'riqlar, o'tmishda qolgan qalb og'riqlari insonga ayniqsa biz ayollarga juda og'riq beradi. Chunki biz ularni erkaklardan ko'ra kuchliroq his qilamiz. Ular qalbimizga chuqur kirib boradi. Ba'zan og'riqlarning shunchalik ko'payib ketganidan ulardan bezib qo'rqib qolamiz. Men ham Xudovandga shunday deyman. Xudovand, meni va oilamdagilarni o'zingga yaqinlashtir, ammo iltimos, og'riqlarsiz bo'lsin. Chunki og'riqlardan charchadim. Balki bunday ibodat qilishim qo'rqoqlikdir, ammo baribir Xudovand bizni o'ziga yaqinlashtirishini istayman. Nega Xudovand yo'lida yurish og'riqli? Bu bizning foydamiz uchundir. U hayotimizga keladigan og'riqlarni chetlab o'tishimizni emas, aynan ular ichidan o'tishimizni istaydi. Muqaddas kalomda Iso Masih shunday deydi. Shu kez shogirdlar Isoning oldiga kelib, osmon shohligida kim buyuk degan savolni berdilar. Iso yoniga bir bolani chaqirib, uni o'rtalarida turg'izib, sizlarga chinini aytayin dedi. Agar siz yo'lingizdan qaytib, bolalarday bo'lmasangiz, osmon shohligiga kira olmaysizlar. Shunday qilib, kim bu bola kabi o'zini past olib yursa, osmon shohligida eng buyuk bo'ladi. Yana muqaddas kalomda shunday yozilgan. Kimki menga ishongan bu kichiklardan birortasini yo'ldan ozdirsa, uning bo'yniga ulkan tegirmon toshini osib, dengiz chuqurligiga cho'ktirilishi u uchun yaxshiroq bo'lardi. Ko'pchiligimiz vaqtida bola bo'lganmiz. Bola sifatida hayotning ilk og'riqlarini jajji yuragimizda his qilganmiz. Ba'zilar bu og'riqlarni boshqalar bilan bo'lishadi. Boshqalar esa uni qalbi tubida saqlashni ma'qul ko'radi. Qiyinchilik va og'riqlarni boshidan kechirgan bolalar boshqalarga mehribon, hamdard bo'lib ulg'ayishadi. Biroq bolalikdagi og'riqlar ularning xarakterini o'zgartirib yuborishi ham mumkin. Kalom esa bolalarga og'riq yetkazmaslikni buyuradi. Ularni Xudovand kalomi bilan ulg'aytirishni, oziqlantirishni buyuradi. Unda keltirilgan oyatlarga ko'ra, bolalar Xudovandning ko'z qorachig'i deyish mumkin. Isoning shogirdlari ko'pincha o'zaro tortishib, oralarida kim muhimroq, kim kattaroq degan savol bilan Isoning oldiga kelishardi. Uning javobi esa har doim bir xil bo'lardi. Bolalarga yo'l qo'yinglar. Mening oldimga kelishiga to'sqinlik qilmanglar. Mana Xudoning shohligi bundaylarnikidir. Sizlarga chinini aytaman. Kim Xudoning shohligini bola kabi qabul qilmasa, unga kira olmaydi. Ishonchim komilki, nafaqat Iso Masih ularni sevgan, bolalar ham uni qattiq sevishgan. Ular Iso Masih haqida ba'zi kattalar kabi shubhalarga borishmagan. Iso Masihni hech qanday bahslar, tortishuvlarsiz, shubhalarsiz Xudoning o'g'li deb tan olishgan. Ular shunday eshitishgan va shunga ishonib, shu bo'yicha harakat qilganlar. O'sha davrda bolalar ota-onalarining hayhaylashiga qaramay, uning ortidan ergashgan. Tasavvur qiling, ulardan nechtasini ota-onasi jazolagandir, urushgandir, yo bo'lmasa darvozalarni qulflab qo'ygandir. Hech narsaga qaramay, og'riqlarga, taqiqlarga va to'siqlarga qaramay ergashish faqat ularga xos bo'lgan. Siz ham shunday qiling.